Αυτή είναι μία διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.
Όλοι γνωρίζουμε πως τα μικρά παιδιά συνήθως πιστεύουν ότι γνωρίζουν πολλά περισσότερα από όσα γνωρίζουν. Παρακολουθούν τις μητέρες τους να μαγειρεύουν, βοηθάνε λίγο και μετά θεωρούν ότι γνωρίζουν αρκετά ώστε να μαγειρεύουν από μόνα τους. Παρακολουθούν τους πατέρες τους να δουλεύουν, προσποιούνται ότι δουλεύουν και αυτά μια-δυο φορές και πιστεύουν ότι γνωρίζουν όλα όσα γνωρίζουν οι πατέρες τους. Αλλά κάποια στιγμή, συνήθως, ανακαλύπτουν ότι έχουν να μάθουν πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι φαντάζονταν. Δυστυχώς, οι ενήλικες συνήθως κάνουμε το ίδιο λάθος. Ακόμα και σε ζητήματα που είναι σημαντικά, όπως είναι η ερμηνεία της βίβλου. Οι περισσότεροι από εμάς διαβάζουμε τακτικά τη βίβλο. Μερικοί από εμάς εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε, συχνά θεωρούμε ότι γνωρίζουμε αρκετά για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Η βιβλική ερμηνεία, ωστόσο, είναι από τα ζητήματα που φαίνεται πολύ πιο απλό από ό,τι είναι. Και όταν πάρουμε το χρόνο να αναλογιστούμε προσεκτικά τι απαιτεί η ερμηνεία της βίβλου, συχνά ανακαλύπτουμε ότι έχουμε πολλά περισσότερα να μάθουμε από ό,τι φανταζόμασταν. Αυτή είναι η πρώτη διάλεξη της σειράς μας, «Μας έδωσε το λόγο του», θεμελιώδεις αρχές της ερμηνείας. Στη σειρά αυτή θα ερευνήσουμε διάφορες οπτικές της βιβλικής ερμηνείας και θα εξετάσουμε τρόπους να βελτιώσουμε την ικανότητά μας κατανόησης της βίβλου. Ο τίτλος της διάλεξης είναι «Εισαγωγή στη βιβλική ερμηνευτική». Η διάλεξη θα εισάγει ένα βασικό πλαίσιο για καλή και λόγια ερμηνεία. Η εισαγωγή μας στη βιβλική ερμηνευτική θα χωριστεί σε τρία κύρια μέρη. Πρώτον, θα προσανατολιστούμε στο θέμα μας, κάνοντας εισαγωγή στην ορολογία μας. Δεύτερον, θα ερευνήσουμε επιστημονικές προσεγγίσεις στην ερμηνευτική που χαρακτηρίζουν τη λόγια ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Και τρίτον, θα δούμε την αξία της χρήσης της λατρευτικής ερμηνευτικής σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές ακαδημαϊκές προσεγγίσεις. Ας ξεκινήσουμε με την ορολογία μας. Η παρερμηνεία της ορολογίας μπορεί να είναι σημαντική πηγή σύγχυσης σε διάφορες συζητήσεις. Οπότε, θα δούμε διάφορους όρους στην έρευνά μας. Πρώτον, θα εξηγήσουμε τι εννοούμε με τον όρο βιβλική ερμηνευτική. Δεύτερον, θα δούμε τρεις ερμηνευτικές διεργασίες. Και ας δούμε πρώτα τώρα την έννοια της βιβλικής ερμηνευτικής. Η ερμηνευτική είναι συνηθισμένη λέξη στις θεολογικές και βιβλικές σπουδές, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε συχνά στην καθημερινότητά μας. Πολλοί από εμάς θα παρατηρήσουμε ότι η λέξη ερμηνευτική προέρχεται από την οικογένεια των ελληνικών όρων που συμπεριλαμβάνει το όνομα Ερμής, το μυθολογικό αγγελιοφόρο των θεών. Η ίδια η λέξη προέρχεται από την οικογένεια των ελληνικών λέξεων που σχετίζεται με το ρήμα ερμηνεύω, που σημαίνει εξηγώ. Οπότε, γενικά μιλώντας, όταν αναφερόμαστε στην ερμηνευτική, έχουμε κατά νου την ερμηνεία ή την εξήγηση κάποιου συγκεκριμένου μηνύματος ή επικοινωνίας. Ο Φρίντριχ Σλάιεμαχερ, που έζησε από το 1768 έως το 1834, συχνά αποκαλείται ο πατέρας της μοντέρνας ερμηνευτικής. Το 1819 μίλησε για την ανάγκη της γενικής ερμηνευτικής, μιας ενοποιημένης θεωρίας για την κατανόηση όλης της λογοτεχνίας. Αναγνώρισε ότι θα έπρεπε να προσεγγίσουμε κάθε ζήτημα με τη δική του ερμηνευτική, αλλά υποστήριξε ότι όλη η ερμηνευτική θα πρέπει να έχει μια κοινή μέθοδο ερμηνείας. Κατά τέλη του 20ου αιώνα, εξέχοντες ακαδημαϊκοί είδαν την ανάγκη για τη γενική ερμηνευτική, καθώς οι διεργασίες ερμηνείας είχαν γίνει σημαντικό κομμάτι πολλών κλάδων σπουδών. Η ερμηνευτική, λοιπόν, είναι χρήσιμη και στην ψυχολογία και στην κοινωνιολογία, καθώς και στους άλλους κλάδους φυσικής και βιολογίας. Η εξάπλωση αυτή συνέβη επειδή πολλές εξέχουσες προσωπικότητες αυτών των πεδίων αντιλήφθησαν κατά πόσο συμπεριλάμβανε ο τομέας τους την ερμηνεία της σημασίας των δεδομένων, των αντικειμένων τους. Όπως προτείνει και ο τίτλος της διάλεξής μας, μας ενδιαφέρει κυρίως η βιβλική ερμηνευτική, η μελέτη της ερμηνείας, της σημασίας και του νοήματος της Αγίας Γραφής. Αν έχετε διαβάσει ποτέ τη βίβλο, τότε έχετε συμμετάσχει σε μια βιβλική ερμηνευτική, τουλάχιστον ανεπίσημα. Οι ανεπίσημες προσεγγίσεις στη βίβλο έχουν μεγάλη αξία. Και οι διαλέτες θα χτίσουν πάνω σε αυτά που οι περισσότεροι ήδη γνωρίζουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως πέρα από την ανεπίσημη ερμηνευτική και θα ερμηνεύσουμε ζητήματα που μας σωθούν στο προσκήνιο μιας ακαδημαϊκής, μιας λόγιας ερμηνείας της βίβλου. Η διάκριση και σύγκριση μεταξύ της γενικής ερμηνευτικής και της βιβλικής ερμηνευτικής είναι πολύ βοηθητική. Η βίβλος με τη γενική ερμηνευτική έχουν κοινή την ιδέα του τι κάνει ένα ρήμα, ποια είναι τα μέρη του λόγου, τι είναι η γραμματική, η σύνταξη και ούτω καθεξής. Πώς καθορίζουμε τι εννοούμε ένας ή μια συγγραφέας όταν έγραψε αυτά τα λόγια? Υπάρχουν ωστόσο συγκεκριμένοι κανόνες που αφορούν κυρίως τη βιβλική ερμηνευτική, καθώς η βίβλος δηλώνει ότι είναι ο λόγος του Θεού και ως εκ τούτου είναι έγκυρη και μας φανερώνει το Θεό. Και μιας και ο Θεός είναι ένας και ο Θεός είναι αλήθεια, η βίβλος δεν αντικρούει ποτέ τον εαυτό της. Και έτσι, μια σημαντική μοναδική πλευρά της βιβλικής ερμηνευτικής είναι η προσπάθεια αναζήτησης και συσχετισμού κάθε πληροφορίας της Αγίας Γραφής, υπό την υπόθεση ότι δεν αντικρούν ποτέ η μία την άλλη, αλλά αντιθέτως συζητούν με στην ποικιλία της Αποκάλυψης του Θεού, συζητούν και συμφωνούν μεταξύ τους όλες αυτές οι μαρτυρίες. Έχοντας κατά νου τι εννοούμε με τη βιβλική ερμηνευτική, ας στραφούμε τώρα σε ένα δεύτερο σημαντικό όρο, τις ερμηνευτικές διεργασίες. Τις κύριες διεργασίες που ακολουθούμε όταν ερμηνεύουμε τη βίβλο. Σε όλη τη σειρά μας θα συζητάμε για τις τρεις κύριες ερμηνευτικές διεργασίες. Την προετοιμασία, την έρευνα και την εφαρμογή. Οι διεργασίες αυτές είναι τόσο απαραίτητες στη βιβλική ερμηνευτική που κάθε διάλεξη της σειράς θα εμπίπτει σε μια από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Ας δούμε πρώτα την προετοιμασία. Η ερμηνευτική διεργασία της προετοιμασίας πραγματοποιείται πριν ξεκινήσουμε την ερμηνεία ενός τμήματος της Αγίας Γραφής. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε επανελειμμένα επειδή διαβάζουμε και μελετούμε τη βίβλο ξανά και ξανά. Κατά μία έννοια, η προετοιμασία είναι αναπόφευκτη, γιατί κανείς δεν πλησιάζει ποτέ τη βίβλο τάμπουλα ράζα, δηλαδή ως ένας άγραφος πίνακας. Όλοι προσεγγίζουμε την Αγία Γραφή επηρεασμένοι από ποικίλες αντιλήψεις, συμπεριφορές και συναισθήματα. Είτε το αναγνωρίζουμε αυτό είτε όχι, κάθε φορά που ξεκινάμε να διαβάζουμε τη βίβλο, πολλές επιρροές ήδη μας επηρεάζουν, είτε μας έχουν προετοιμάσει να διαχειριστούμε καλά την Αγία Γραφή, είτε έχουν δημιουργήσει εμπόδια στη σωστή βιβλική ερμηνεία. Για το λόγο αυτό, οι διαλέξεις αυτές θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην καλύτερη προετοιμασία του εαυτού μας για την ερμηνεία της βίβλου. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουμε για να προετοιμαστούμε. Ή θα έπρεπε να κάνουμε για να προετοιμαστούμε για να μελετήσουμε την Αγία Γραφή. Η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι σκληρή δουλειά. Υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να εξετάσουμε. Και υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που θα πρέπει να θυμόμαστε, ενώ μελετούμε την Αγία Γραφή και ακούμε το Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε με καλά εργαλεία. Πρέπει να προετοιμαστούμε έχοντας καλά βοηθήματα γραμμένα από άλλους. Πρέπει να προετοιμαστούμε αφού προσευχηθούμε και επιτρέψουμε στο Άγιο Πνεύμα την ελευθερία να εργαστεί στη ζωή μας. Θα πρέπει να προσπαθούμε να ακούμε τη φωνή του Θεού για την ίδια μας τη ζωή και μετά να περάσουμε τη φωνή αυτή και σε άλλους. Πέρα από την ερμηνευτική διεργασία της προετοιμασίας, θα εξετάσουμε και την διεργασία της έρευνας. Όταν αναφερόμαστε στην έρευνα, έχουμε κατά νου τη συγκέντρωσή μας στο αρχικό νόημα μιας βιβλικής περικοπής. Ουσιαστικά, όταν ερευνούμε την Αγία Γραφή, κάνουμε ό,τι μπορούμε να αφήσουμε πίσω το μοντέρνο μας κόσμο και να αντιληφθούμε το νόημα των περικοπών της βίβλου όταν είχαν πρωτοσυνταχθεί. Στη διεργασία της έρευνας, εστιάζουμε στο αρχικό νόημα, στο οποίο αποσκοπούσε ο Θεός, αλλά και οι άνθρωποι συγγραφείς της βίβλου, στα ίδια τη βιβλικά αρχεία και στα πρώτα ακροατήρια της Αγίας Γραφής, στους πρώτους παραλήπτες της Αγίας Γραφής. Όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, δεν μπορούμε να αποφύγουμε σε κάποιο βαθμό την αντιμετώπιση, την ερώτηση του αρχικού νοήματος. Για παράδειγμα, αν διερευνήσουμε τη βίβλο στις αρχαίες γλώσσες στις οποίες γράφτηκε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις γλωσσολογικές συμβάσεις των αρχαίων εβραϊκών, των αρχαίων αραμαϊκών και των ελληνικών κειμένων. ακόμα και αν στηριχθούμε στη μοντέρνα μετάφραση της βίβλου, η μετάφραση βασίζεται σε εκτιμήσεις των αρχαίων σημασιών των όρων και των γραμματικών τους εκφράσεων. Με αυτόν και με πολλούς άλλους τρόπους, το αρχικό νόημα της βιβλικής περικοπής είναι πάντα αποφασιστικό για την ερμηνεία μας. Οπότε πρέπει να δίνουμε πάντα μεγάλη προσοχή στη διεργασία αυτή της έρευνας. Οι ερμηνευτικές διεργασίες δεν περιλαμβάνουν μόνο την προετοιμασία και την έρευνα, αλλά εμπεριέχουν και τη διεργασία της εφαρμογής. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή ισοδυναμεί με την κατάλληλη σύνδεση του αρχικού νοήματος στα σύγχρονα ακροατήριά μας. Όταν έχουμε κατανοήσει το αρχικό νόημα, ταξιδεύουμε, τρόπος του λέγειν, μέσα από χιλιετίες στη σύγχρονή μας κατάσταση. Στην εφαρμογή αντιμετωπίζουμε τους τρόπους με τους οποίους η Αγία Γραφή πρέπει να εφαρμόζεται στη ζωή μας ως λαός του Θεού. Όπως και με τις άλλες ερμηνευτικές διεργασίες, είναι αδύνατον να αποφευθεί τελείως η εφαρμογή. Ακόμα και όταν πετυχαίνουμε μια απλή επιφανειακή κατανόηση της βιβλικής περικοπής, την εφαρμόζουμε κατά κάποιο τρόπο στη σκέψη μας. Βέβαια, η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί για την υποκρισία της κατανόησης της βίβλου και για την ανυπακοή μας. Οπότε στη σειρά αυτή θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προσεκτική και διεξοδική εφαρμογή της Αγίας Γραφής. Ενώ προχωράμε στις επόμενες διαλέξεις, θα δούμε ότι η προετοιμασία, η έρευνα και η εφαρμογή είναι εξαιρετικά αλληλένδετες διεργασίες. Θα τα πάμε καλά σε μια διεργασία μόνο αν τα πάμε καλά και στις άλλες. Βέβαια, όλοι έχουν διαφορετικές τάσεις και ικανότητες. Και ως αποτέλεσμα αυτού τείνουμε να εστιάζουμε σε μόνο μια ή δύο από τις διεργασίες. Η αλληλοεξάρτηση, ωστόσο, της προετοιμασίας, της έρευνας και της εφαρμογής μας υπενθυμίζει να αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας και στις τρεις αυτές κατηγορίες. Τώρα που έχουμε εξηγήσει τη σημασία της ορολογίας στην εισαγωγή στη βιβλική ερμηνευτική μας, ας στραφούμε σε ένα δεύτερο κύριο μας θέμα, την επιστημονική ερμηνευτική. Το πώς δηλαδή έχουν προσεγγίσει τους τελευταίους αιώνες οι βιβλικοί σχολιαστές την έρευνα της Αγίας Γραφής όλο και περισσότερο ως μια επιστημονική άσκηση. Γενικά, η βιβλική ερμηνευτική πάντα είχε μια επιστημονική διάσταση. Και αυτή η τάση έχει αναπτυχθεί μέσα στα χρόνια, όπως έχει γίνει και σε πολλούς άλλους κλάδους. Η αιτία αυτής της ανάπτυξης είναι αρκετά απλή. Η βίβλος γράφτηκε από ανθρώπους που ζήσαν πριν χιλιάδες χρόνια. Οπότε, με πολλούς τρόπους, κάνουμε σωστά που αντιμετωπίζουμε την Αγία Γραφή, όπως και άλλα γραπτά του αρχαίου κόσμου. Διαχειριζόμενοι την βίβλο στο ιστορικό της πλαίσιο, οι ακαδημαϊκοί επηρεάστηκαν πολλές φορές από άλλους κλάδους. Από την αρχαιολογία, την ιστορία, την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία, τη γλωσσολογία. Όπως και αυτές τις επιστημονικές προσπάθειες, οι ακαδημαϊκοί ερμηνευτές της Αγίας Γραφής έχουν εφαρμόσει πραγματολογικές ή ορθολογικές μεθόδους στη βίβλο. Για να δούμε τι εννοούμε, θα αγγίξουμε τρία ζητήματα που αφορούν την επιστημονική ερμηνευτική. Πρώτον, θα επισημάνουμε την ορθότητα αυτής της προσέγγισης, σημειώνοντας τις βιβλικές της ρίζες. Δεύτερον, θα αναφερθούμε σε μερικά ιστορικά παραδείγματα που αποτυπώνουν εξελίξεις σε αυτόν τον τύπο της ερμηνευτικής. Και τρίτον, θα δούμε πώς αυτή η προσέγγιση στην Αγία Γραφή εγκαθιδρύει συγκεκριμένες προτεραιότητες στις διεργασίες μας της ερμηνείας. Ας στραφούμε πρώτα στις βιβλικές ρίζες της επιστημονικής ερμηνευτικής. Οι άνθρωποι που ζούσαν στα βιβλικά χρόνια δεν ήταν μοντέρνοι επιστήμονες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν ανόητοι ή παράλογοι, αντιθέτως. Τα προηγμένα αρχιτεκτονικά τους επιτεύγματα, τα εκτενή τους ναυτικά ταξίδια, τα καινοτόμα γεωργικά τους προγράμματα και πολλά ακόμα πολιτιστικά κατορθώματα επιδεικνύουν ότι οι άνθρωποι στα βιβλικά χρόνια διαχειρίζονταν τα γεγονότα και τις σκέψεις τους για τον κόσμο με λογική, παρομοίως με εμάς τους σύγχρονους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο, δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει το γεγονός ότι οι ίδιοι οι βιβλικοί συγγραφείς ερμήνευαν συχνά άλλα μέρη της Αγίας Γραφής με σκοπό την πραγματολογική και λογική ανάλυση. Εν συντομία, ας διατυπώσουμε τι εννοούμε με μια μόνο περικοπημένα παράδειγμα. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, χωρία 3 με 5, ο Απόστολος Παύλος έγραψε. Τι λέει σχετικά η Αγία Γραφή? Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό. Και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Στον εργάτη ο μισθός δεν δίνεται χαριστικά, αλλά υποχρεωτικά. Όποιος πάλι δεν έχει έργα, αλλά πιστεύει στο Θεό, που σώζει τον ασεβή, ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο για αυτή του την πίστη. Στα εδάφια αυτά, ο Απόστολος Παύλος παραθέτει λόγια από τη Γένεση στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 6, όπου ο Θεός αναγνώρισε δικαιοσύνη στον Αβραάμ όταν πίστεψε στην υπόσχεση του Θεού. Παρατηρήστε όμως πόσο μεθοδικά χειρίζεται ο Απόστολος Παύλος αυτή την περικοπή της Παλιάς Διαθήκης. Στα εδάφια 4 και 5 αναλύει προσεκτικά τη σημασία της λέξης αναγνώρισε, πίστωσε, υπολόγισε, όπως θα μπορούσε να μεταφραστεί ο ελληνικός όρος λογίζομαι. Επειδή ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει ελληνικά, υποστηρίζει ότι στον εργάτη ο μισθός δεν δίνεται χαριστικά, αλλά υποχρεωτικά. Ύστερα όμως σημειώνει ότι για κάθε έναν που πιστεύει στο Θεό, λόγω της πίστης του και όχι λόγω των έργων του, ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο. Συμπεραίνει λοιπόν πως η Γένεση κεφάλαιο 15 εδάφιο 6 υποδεικνύει ότι στον Αβραάμ δόθηκε η δικαιοσύνη ως δώρο μέσω της πίστης του. Δεν είναι δύσκολο να δει κανείς εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος διαχειρίστηκε η Γένεση 15 με σχολαστικά, πραγματολογικά στοιχεία και λογική ανάλυση. Όπως διευκρινίζει αυτό το παράδειγμα, οι βιβλικοί συγγραφείς παρουσιάζουν ένα τέτοιο είδους προσεκτικής ερμηνείας πολλές φορές. Και η προσέγγισή τους στην Αγία Γραφή υποδεικνύει ότι η επιστημονική βιβλική ερμηνευτική είναι βαθιά ριζωμένη στην ίδια την Αγία Γραφή. Έχοντας κατά νου τις βιβλικές ρίζες της επιστημονικής ερμηνευτικής, ας δούμε εν συντομία μερικά παραδείγματα ιστορικά τέτοιου είδους βιβλικής ερμηνείας. Κατά την πατερική περίοδο, μια από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της βιβλικής ερμηνείας ήταν ο Οριγένης της Αλεξάνδρειας, ο οποίος έζησε από το 185 έως το 254 μετά Χριστόν. Όπως θα δούμε και αργότερα στη διάλεξη, ο Οριγένης ξέφευγε κατά πολύ από την επιστημονική ερμηνευτική. Παρ' όλα αυτά, ξεκινούσε με την προσέγγιση αυτή με μια προσεκτική, πραγματολογική και ορθολογική ανάλυση της βίβλου. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Οριγένη ήταν η δημιουργία του Εξαπλά, που λέγεται ότι ήταν ένα έργο από 6.000 σελίδες, σε πάνω από 50 τόμους, στους οποίους ο Οριγένης έκανε λέξη προς λέξη σύγκριση διάφορων εβραϊκών και ελληνικών εκδοχών της Παλιάς Διαθήκης. Παρόλο που το έργο αυτό χάθηκε μετά από αιώνες, ακόμα αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα μιας επιστημονικής βιβλικής ερμηνείας στην ιστορία της πρώιμης Εκκλησίας. Άλλα διακεκριμένα παραδείγματα της ανάπτυξης επιστημονικών προσεγγίσεων στην Αγία Γραφή εμφανίζονται μετά τον Οριγένη. Παραδείγματος χάρη, ο Αυγουστίνος, ο Ιππόνος, που έζησε από το 354 έως το 430 μετά Χριστόν, συνέχισε να εστιάζει στην προσεκτική και λεπτομερή πραγματολογική και ορθολογική ανάλυση της βίβλου. Και μέχρι την εποχή του Θωμά του Ακινάτη, ο οποίος έζησε περίπου το 1225 μέχρι το 1274, η συμβατική βιβλική ερμηνεία του δυτικού χριστιανισμού αντανακλούσε την επιρροή της πραγματολογικής επιστημονικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη. Ο Ακινάτης και οι ακολουθοί του εφάρμοσαν αυστηρή εμπειρική και λογική ανάλυση της βίβλου. Δυστυχώς, εκείνη την εποχή της εκκλησιαστικής ιστορίας, ο δείκτης εγγραμματοσύνης ήταν χαμηλός και η βίβλος και άλλα βιβλία δεν ήταν ευρέως διαθέσιμα. Οπότε, μόνο λίγοι ευνοημένοι μπορούσαν πράγματι να μελετήσουν την Αγία Γραφή. Ως εκ τούτου, η εκκλησιαστική ηγεσία διαχειριζόταν πώς κατανοούσε ο γενικός πληθυσμός τη βίβλο. Σε αυτό το πλαίσιο, ωστόσο, πολλοί διανοούμενοι ξεκίνησαν να ερμηνεύουν Αγία Γραφή μέσα από ακόμα περισσότερο προηγμένη επιστημονική ανάλυση, μακριά από την επιστασία της Εκκλησίας. Ένα από τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση συνέβη κατά τη διάρκεια της αναγέννησης. Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, στην τέταρτη σταυροφορία το 1200, πολλά από τα κλασικά και βιβλικά χειρόγραφα που ήταν αποθηκευμένα εκεί μεταφέρθηκαν στη Δύση. Αντί όμως να ερμηνεύσουν τη σημασία αυτών των αρχαίων κειμένων μέσα από τα μάτια του εκκλησιαστικού δόγματος, οι διανοούμενοι της αναγέννησης αφοσιώθηκαν στην κατανόηση των κειμένων, αναλύοντας σχολαστικά τη γραμματική και τα αρχαία ιστορικά τους πλαίσια. Με τη βοήθεια του τυπογραφικού πιεστηρίου, του κινητού τύπου, του Γουτεμβέργιου, το οποίο ξεκίνησε να χρησιμοποιείται περίπου το 1450, δεν πέρασε πολύς καιρός μέχρι να γίνει ευρέως διαθέσιμα τα αποτελέσματα αυτά της έρευνας της αναγέννησης σε όλους. Κατά συνέπεια, σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Έρασμος που έζησε το 1466 ως το 1536 οδήγησε πολλούς εκείνη την εποχή προς όλο και πιο επιστημονικές προσεγγίσεις της βιβλικής ερμηνείας. Η μεταρρύθμιση, η ευαγγελική μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα όθησε την επιστημονική βιβλική ερμηνευτική ακόμα περισσότερο. Ακολουθώντας τα βήματα της αναγέννησης, οι πρώιμοι μεταρρυθμιστές όπως ο Μαρτίνος Λούθυρος, ο Σβίγγλιος, ο Ιωάννης Καλβίνος διαφώνησαν κατηγορηματικά με την επιστασία του εκκλησιαστικού δόγματος πάνω στη βιβλική ερμηνεία. Αντί αυτού, τόνισαν ότι το νόημα της Αγίας Γραφής θα πρέπει να καθορίζεται μέσω της ανάλυσης της γραμματικής και των ιστορικών πλαισίων της βίβλου. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι πρώτοι μεταρρυθμιστές συνέδεαν αυτή την έμφαση με το γνωστό ευαγγελικό δόγμα «Sola Scriptura», μόνο η Αγία Γραφή. Οι ευαγγελικοί κατανοούσαν ότι η βίβλος ήταν η μόνη ανδιαφισβήτητη αυθεντία, η υψηλότερη αυθεντία από την οποία κρίνονταν τα πάντα. Η αφοσίωση αυτή στην υπεροχή της βιβλικής αυθεντίας σήμαινε ότι ο μόνος αλάνθαστος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής ήταν η ίδια η Αγία Γραφή. Οπότε, τίποτα δεν ήταν σημαντικότερο στους πρώτους διαμαρτυρόμενους από την κατανόηση της βίβλου μέσω μιας σχολαστικής, ορθολογικής ανάλυσης της γραμματικής μέσα στο αρχαίο ιστορικό της πλαίσιο. Ο διαφωτισμός στην Δυτική Ευρώπη κατά τον 17ο και 18ο αιώνα ανέπτυξε την επιστημονική βιβλική ερμηνευτική ακόμα περισσότερο, δίνοντας έμφαση σε σύγχρονα, πραγματολογικά και ορθολογικά επιστημονικά πρότυπα για την εκτίμηση όλων των δηλώσεων αλήθειας, ακόμα και εκείνων μέσα στην Αγία Γραφή. Όπως και οι γεωλόγοι και οι αρχαιολόγοι και όλοι οι σύγχρονοι επιστήμονες, οι βιβλικοί ακαδημαϊκοί εφάρμοσαν προσεκτικά τα επιστημονικά πρότυπα στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Αυτή η προσέγγιση στη βίβλο έχει αναπτυχθεί με πολλούς τρόπους μέσα στα χρόνια. Γενικά, ωστόσο, οι σύγχρονοι βιβλικοί σχολιαστές έχουν ακολουθήσει δύο πορείες. Από τη μια, η πλειονότητα των ερμηνευτών σε κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν ακολουθήσει μια κατεύθυνση που συχνά αποκαλείται υψηλή κριτική της βίβλου. Γενικά μιλώντας, οι ακαδημαϊκοί αυτής της υψηλής κριτικής είναι εκείνοι που έχουν απορρίψει την παραδοσιακή ευαγγελική αρχή του Sola Scriptura και θεωρούν ότι μόνο η λογική και η επιστημονική ανάλυση είναι το ανώτατο πρότυπο και κριτήριο για τη διάκριση της αλήθειας. Γενικά, οι ερμηνευτές της υψηλής κριτικής έχουν συμπεράνει ότι η Αγία Γραφή αντιπροσωπεύει αρχαίες, πρωτόγονες και αναξιόπιστες οπτικές του Θεού, της ανθρωπότητας και του κόσμου. Με βάση αυτή την άποψη, οι σύγχρονοι άνθρωποι μπορούν να ωφεληθούν από την Αγία Γραφή με κάποιους τρόπους, αλλά κάθε άποψη για την Αγία Γραφή πρέπει να βασίζεται σε επιστημονική έρευνα αντί για τη διδασκαλία της βίβλου. Από την άλλη, άλλοι ειδικοί έχουν ακολουθήσει μια πορεία που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ευαγγελική βιβλική μελέτη. Οι ευαγγελικοί ακαδημαϊκοί δηλώνουν ότι η βίβλος είναι ο μόνος αναδιαφυσβήτητος κανόνας της πίστης και της ζωής. Δεν απορρίπτουν την πραγματολογική και ορθολογική επιστημονική σκέψη στη γραφή. Εγκρίνουν πλήρως τη σχολαστική εφαρμογή της επιστημονικής ανάλυσης στη βίβλο. Ωστόσο, όταν μια τέτοια ανάλυση είναι αντίθετη με διδασκαλία της ίδιας της βίβλου, οι Ευαγγελικοί Ακαδημαϊκοί υποτάσσονται ολόψυχα στην Αγία Γραφή ως την τελική αυθεντία. Όπως θα δούμε και σε επόμενες διαλέξεις, η σειρά μας αυτή των διαλέξεων ακολουθεί την Ευαγγελική κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για έναν χριστιανό, ειδικά για έναν χριστιανό διαμαρτυρόμενο, να υποταχθεί στην αυθεντία της Αγίας Γραφής, καθώς περιέχει σοφία και γνώση που θα ήταν ανέφικτη για μας χωρίς την Βίβλο. Γι' αυτό αποκαλείται Αποκάλυψη. Επίσης, ενώ υπάρχει αλήθεια σε πολλά μέρη, η αλήθεια που είναι ριζωμένη στην Αγία Γραφή έχει επιτηρηθεί με υπερφυσικό τρόπο στη σύνθεση και στην τελική μορφή της, ώστε να έχει ένα βαθμό αξιοπιστίας που είναι μοναδική ανάμεσα σε όλες τις πηγές αλήθειας στις οποίες έχουμε πρόσβαση σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα γνωρίζουμε ότι ο λόγος που απέκτησε αυτή τη μοναδική αξιοπιστία, αυτή την αδυναμία λάθους, είναι ακριβώς επειδή ήταν θεόπνευστη. Είναι ο λόγος του Θεού ώστε να αναφερόμαστε στην αυθεντία της Αγίας Γραφής, αναφερόμαστε στην πραγματικότητα, στην αυθεντία του Θεού. Και η υποταγή μας σε αυτόν είναι μια αναγνώριση ότι είμαστε πλάσματα, είμαστε παράγωγα και εξαρτώμενα όντα. Και εδώ είναι το παράδοξο. Αντί αυτή η πράξη της υποταγής να μας εξευτελίζει και να μας αποδυναμώνει, τελικά είναι αυτό που δίνει την περισσότερη δύναμη, καθώς μας σωθεί στο δρόμο της αλήθειας και μας βάζει στο δρόμο προς τη ζωή και την άνθηση. Έχοντας αναφερθεί στις βλυκές ρίζες της επιστημονικής ερμηνευτικής και έχοντας δει μερικά ιστορικά παραδείγματα, ας στραφούμε τώρα στο τρίτο ζήτημα, τις προτεραιότητες αυτής προσέγγισης στην Αγία Γραφή. Γενικά, οι σύγχρονοι Ευαγγελικοί, βιβλικοί, ακαδημαϊκοί έχουν αφοσιωθεί πλήρως στην επιστημονική ερμηνευτική. Η αφοσίωση αυτή έχει οδηγήσει σε ορισμένες προτεραιότητες για τις διεργασίες της προετοιμασίας, της έρευνας και της εφαρμογής. Ας το εξετάσουμε αυτό, ξεκινώντας από τις τυπικές προτεραιότητες για την προετοιμασία. Όπως είπαμε νωρίτερα, η προετοιμασία είναι αναπόφευκτη όταν ξεκινάμε να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Οι ακαδημαϊκοί βιβλικοί ερμηνευτές, ωστόσο, έχουν αναπτύξει προτεραιότητες για την προετοιμασία που πάνω κάτω συμβαδίζουν με τις διανοητικές προτεραιότητες πολλών άλλων ακαδημαϊκών κλάδων. Φανταστείτε ότι θα ξεκινήσετε να σπουδάζετε βιολογία σε ένα πανεπιστήμιο και θέλετε να προετοιμαστείτε όσο περισσότερο γίνεται. Οπότε ρωτάτε διάφορους καθηγητές βιολογίας: πώς θα μπορούσα να προετοιμαστώ για τις σπουδές μου? Λογικά θα σε έλεγαν κάτι όπως: αποστήθησε όσα περισσότερα βιολογικά δεδομένα μπορείς ή μάθε ό,τι μπορείς για τις επιστημονικές διεργασίες που χρησιμοποιούμε στη βιολογία. Με παρόμοιο τρόπο, εάν ρωτούσατε τους περισσότερους καθηγητές στα περισσότερα ευαγγελικά θεολογικά ιδρύματα σήμερα πώς θα μπορούσατε να προετοιμαστείτε καλύτερα να μελετήσετε τη Βίβλο, στο σχολείο τους ίσως, οι περισσότεροι θα σε έδιναν παρόμοιες συμβουλές. Ίσως να έλεγαν: μάθε αρχαία εβραϊκά, μάθε αρχαία ελληνικά, μάθε όσο περισσότερες πληροφορίες για τη Βίβλο μπορείς, μάθε καλές μεθόδους ερμηνείας. Εν τέλει, οι περισσότεροι βιβλικοί ακαδημαϊκοί σήμερα εστιάζουν στο έργο τους στις ορθολογικές και επιστημονικές προσεγγίσεις της Βίβλου. Και πιστεύουν ότι από αυτό εξαρτάται η επιτυχία των φοιτητών τους. Βέβαια, η προετοιμασία μας με πραγματολογική και ορθολογική κατανόηση είναι σημαντική. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την εκμάθηση διάφορων πληροφοριών για την Αγία Γραφή. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να μάθουμε τις αρχές που απαιτούνται για τη βιβλική ερμηνεία. Αλλά όπως θα δούμε σύντομα, η αποκλειστική προσοχή στη διανοητική προετοιμασία προσπερνά μερικούς από τους σημαντικότερους τρόπους προετοιμασίας για την ερμηνεία της Βίβλου. Έχοντας δει μερικές προτεραιότητες για την προετοιμασία, ας δούμε τις προτεραιότητες για την έρευνα για την επιστημονική ερμηνευτική. Γενικά, οι βιβλικοί ερμηνευτές διακρίνουν δύο τρόπους έρευνας της Αγίας Γραφής: εξήγηση και εισήγηση. Η εξήγηση έρχεται από τον ελληνικό όρο που σημαίνει «οδηγώ από» ή «προέρχομαι από» και σημαίνει να βγάζει κανείς, να εξάγει κανείς κάποιο νόημα από το κείμενο. Αντιθέτως, η λέξη εισήγηση υποδηλώνει κάτι που οδηγείται σε ή μπαίνει σε. σημαίνει να φέρουμε εμείς το νόημα σε μια περικοπή. Οι επιστημονικά προσανατολισμένοι βλυκοί ερμηνευτές βάζουν πολλή προσπάθεια να αποφύγουν την εισήγηση. Αντιθέτως, χρησιμοποιούν ερμηνευτικές αρχές που πιστεύουν ότι θα τους εξασφαλίσουν εξηγητικές και όχι εισηγητικές κατανοήσεις στην Αγία Γραφή. Από αυτή την άποψη, η έρευνα κυρίως σημαίνει να βάζουμε τις διανοητικές μας ικανότητες σε χρήση, ώστε να ανακαλύψουμε τις αλήθειες της Γραφής. Ερευνούμε το αρχικό νόημα των βιβλικών κειμένων σχολαστικά, εφαρμόζοντας προσεκτικά τις γνωστές ερμηνευτικές μεθόδους ή αρχές, ώστε να διακρίνουμε πραγματικά το αρχαίο νόημα, όχι την άποψη ή την επιθυμία κάποιου. Όπως θα δούμε στη σειρά διαλέξεων μας, η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων με αυτόν τον τρόπο είναι μια πολύ σημαντική διάσταση της βιβλικής ερμηνείας. Θα δούμε όμως επίσης ότι δεν καλύπτει όλα όσα είναι απαραίτητα για τη σωστή έρευνα του αρχικού μηνύματος της Γραφής. Είδαμε συγκεκριμένες προτεραιότητες για μια λόγια και επιστημονική ερμηνευτική για τις διεργασίες της προετοιμασίας και της έρευνας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε την διεργασία της εφαρμογής. Πώς εφαρμόζει τη βίβλο σήμερα η πλειονότητα ευαγγελικών ακαδημαϊκών? Όταν ήμουν φοιτητής θεολογίας, ένας συγκεκριμένος συμφοιτητής μου διέκοπτε τακτικά τους καθηγητές κατά τη διάρκεια της διάλεξής τους. Οι ερωτήσεις του ήταν πάντα ίδιες. «Κύριε καθηγητά, ποιες είναι οι επιπτώσεις της εξηγητικής σου αυτής σε εμάς σήμερα? Πώς πρέπει να εφαρμόσω στη ζωή μου αυτά που λες για αυτή την βιβλική περικοπή?» Με σπάνιες εξαιρέσεις, η απάντηση ήταν πάντα η ίδια. Ο καθηγητής χαμογελούσε και έλεγε: «Πολύ καλή ερώτηση, όχι για μένα όμως, αλλά για άλλους καθηγητές, για τους καθηγητές της πρακτικής θεολογίας». Όπως φαίνεται από αυτή την εμπειρία, πολύ συχνά η επιστημονική ακαδημαϊκή έρευνα της βίβλου δεν αφήνει πολύ χώρο για την πρακτική εφαρμογή της Αγίας Γραφής στη ζωή μας. Στην καλύτερη περίπτωση, οδηγεί σε μια πραγματολογικά προσανατολισμένη σύγχρονη εφαρμογή. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή κυρίως σημαίνει την εύρεση των αληθιών που διδάσκει η βίβλος στους σύγχρονους ακολούθους του Χριστού. Τι πρέπει να πιστεύουμε? Καλούμε τους πιστούς να πιστέψουν ότι οι θεολογικές και ηθικές δηλώσεις της βίβλου είναι αληθινές. Φυσικά, αυτός είναι ένας τύπος εφαρμογής και έχει μεγάλη αξία. Παραμελεί όμως πολλούς σημαντικούς τρόπους που θα έπρεπε να εφαρμόζεται στην ζωή μας η Αγία Γραφή σήμερα. Οι μέθοδοι μελέτης της βίβλου έχουν μεγάλη σημασία. Αλλά τις υπερτονίζουμε συχνά επειδή τις κάνουμε μηχανικά, σαν να είμαστε στον αυτόματο, με αποτέλεσμα να σκεφτούμε. Χρησιμοποιείς αυτές τις μεθόδους, να το λογικό μου συμπέρασμα. Και γίνεται ως μια καθαρά διονοητική άσκηση, αντί για κάτι που αγκαλιάζει όλο μας το είναι. Για παράδειγμα, ένα από τα σημεία που έχω εστιάσει πολύ από την έρευνά μου ήταν σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο του αρχαίου κόσμου. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, οπότε ως ακαδημαϊκός μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Και ανακάλυψα, ενώ το έκανα αυτό, ότι καθώς επέστρεφα στα βιβλικά κείμενα, αυτό άνοιγε μπροστά μου ολόκληρους νέους κόσμους για την κατανόηση των κειμένων. Ταυτόχρονα, δεν υπήρχε τίποτα για την πνευματική μου ζωή σε όλες αυτές τις πληροφορίες. Το ευχαριστιόμουν διανοητικά, αλλά αυτό ήταν μόνο. Όμως, η αληθινή πνευματική ζωή βρισκόταν στο βιβλικό κείμενο εκεί. Και η κατανόησή του, του τι μας λέει ο Θεός εκεί, και η υποταγή της ζωής μας σε αυτό, είναι πράγματα που δεν γίνεται να τα κερδίσουμε μια μηχανική διαδικασία. Είναι κάτι που έρχεται μόνο με την αφιέρωση της καρδιάς μας σε αυτόν που μας αγάπησε και θυσίασε τον εαυτό του για μας. Τώρα που είδαμε την ορολογία που χρησιμοποιείται στην βιβλική ερμηνευτική και τη μακροχρόνια παράδοση της επιστημονικής ερμηνευτικής, άστραφούμε στο τρίτο κύριο θέμα μας σε αυτή τη διάλεξη, το πώς η επιστημονική ερμηνεία θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λατρευτική ερμηνευτική, τη χριστιανική παράδοση που τονίζει την ανάγκη μας να πλησιάσουμε το Θεό ενώ ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή. Οι ακόλουθοι του Χριστού υιοθέτησαν την επιστημονική ερμηνευτική η οποία μοιάζει σε πολλές πλευρές με τη γενική ερμηνευτική, επειδή η Αγία Γραφή γράφτηκε από ανθρώπους. Η λατρευτική ερμηνευτική, ωστόσο, εστιάζει πρωταρχικά στην θεία πατρότητα της Αγίας Γραφής. Οι χριστιανοί πάντα αναγνώριζαν ότι τα ανθρώπινα λόγια της Αγίας Γραφής ήταν επίσης και ο λόγος του Θεού. Όπως βλέπουμε στη Β' Τιμόθεων, στην επιστολή του Β' Τιμόθεων, ο Αποστόλου Παύλου, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 16, η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, είναι εμπνευσμένη από το Θεό. Το γεγονός αυτό διακρίνει την βιβλική ερμηνευτική από άλλες πλευρές της γερνικής ερμηνευτικής, καθώς πρέπει να ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή λατρευτικά, ως το ζωντανό λόγο του ίδιου του Θεού. Ενώ ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνο λόγια ανθρώπων, αλλά το Άγιο Πνεύμα του Θεού, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ενέπνευσε τα λόγια αυτά μέσα σε ξεχωριστές προσωπικότητες, στυλ και εμπειρίες ανθρώπων συγγραφέων. Όταν πλησιάζουμε την Αγία Γραφή, αποκτούμε πρόσβαση στο συγγραφέα της, καθώς το Άγιο Πνεύμα που ενέπνευσε τα λόγια αυτά κατοικεί και εργάζεται μέσα στους πιστούς. Και αυτό το χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Χρειαζόμαστε να προσεγγίσουμε την Αγία Γραφή με προσευχή, βασισμένη στο Άγιο Πνεύμα να ανοίξει το νου μας, καθώς και να ανοίξει την Αγία Γραφή στο νου μας. Για να το δούμε αυτό περαιτέρω, θα εξετάσουμε τη λατρευτική ερμηνευτική με τρόπους που συμβαδίζουν με την προηγούμενη μας συζήτηση. Πρώτα θα δούμε ότι αυτή η βιβλική ερμηνεία έχει βιβλικές ρίζες. Δεύτερον, θα εξετάσουμε μερικά ιστορικά παραδείγματα βιβλικών ακαδημαϊκών που άσκησαν μια τέτοια λατρευτική ερμηνευτική. Και τρίτο, θα δούμε πώς η προσέγγιση αυτή διαμορφώνει τις προτεραιότητές μας για τις διεργασίες της ερμηνείας. Ας στραφούμε πρώτα στις βιβλικές ρίζες της λατρευτικής ερμηνευτικής. Παρόλο που οι βιβλικοί συγγραφείς συχνά εξέταζαν την Αγία Γραφή με λίγο πολύ επιστημονικούς τρόπους, είναι πολύ σημαντικό να δούμε επίσης ότι την προσέγγιζαν και λατρευτικά. Ξανά και ξανά ανέδειξαν ότι οι ακόλουθοι του Χριστού πρέπει να διαβάζουν τις Αγίες Γραφές ως το Λόγο του Θεού, στην παρουσία του Θεού, με τρόπους που φέρνουν ξεχωριστές ακόμα και υπερφυσικές εμπειρίες του Θεού στη ζωή μας. Οι βιβλικοί συγγραφείς λοιπόν έδειξαν προς αυτή τη διάσταση ερμηνείας πολλές φορές. Αλλά προς το παρόν θα αναφερθούμε μόνο σε μία περίπτωση, ένα παράδειγμα. Θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Εβραίους, το κεφάλαιο 4 και το άφιο 12. «Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτερός από κάθε δίκοπο σπαθί, εισχωρεί βαθιά ως εκεί που χωρίζει την ψυχή και το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς». Σε αυτή την περικοπή, ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους αναφέρεται σε ένα κομμάτι του Ψαλμού 95, που έχει παραθέσει στα προηγούμενα εδάφια, αποκαλώντας το Λόγο του Θεού. Νωρίτερα, στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7, παραθέτει τον ίδιο τον Ψαλμό, λέγοντας ότι ο ίδιος ο Θεός μίλησε μέσω του Δαβίδ. Και πριν από αυτό, στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 7, παρουσίασε τον Ψαλμό 95 με τα εξής λόγια. «Όπως λέει το Άγιο Πνεύμα, παρατηρήστε πως αφού αναγνωρίζει τη θεία πατρότητα του Ψαλμού, ο συγγραφέας της προς Εβραίους περιγράφει την εμπειρία της ανάγνωσης της Αγίας Γραφής. Λέει ότι η ίδια η Αγία Γραφή, ο λόγος, είναι ζωντανός και δραστικός. Ισχωρεί στα βάθη του είναι μας και κρίνει τους διαλογισμούς και προθέσεις της καρδιάς μας, σαν μια λεπίδα που είναι πιο κοφτερή από κάθε δίκοπο σπαθί. Στην επιστημονική ερμηνευτική βλέπουμε τη βίβλο σε ένα αντικείμενο που πρέπει να εξετάσουμε και να αναλύσουμε. Σε αυτή την περικοπή, ωστόσο, ο συγγραφέας της προς Εβραίους αναδεικνύει ότι τελικά η Αγία Γραφή εστιάζει και αναλύει εμάς. Η περικοπή αυτή έχει μεγάλη σημασία για τη συζήτησή μας, επειδή ο συγγραφέας της προς Εβραίους είναι ένας σύνθετος βιβλικός λόγιος. Ξανά και ξανά αντιμετώπισε τα γραπτά της Παλιάς Διαθήκης με τέτοιους τρόπους και βάθος που ξεπερνούσε πολλούς άλλους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Και όμως, οι εξαιρετικά λόγιες αναλύσεις του δεν τον έστρεψαν μακριά από την λατρευτική ερμηνευτική. Αντιθέτως, βελτίωσαν την ικανότητά του να προσεγγίσει την Αγία Γραφή με τρόπους που τον έφεραν σε εξαιρετικά προκλητικές και ενδιαφέρουσες και βαθιά μεταμορφωτικές συναντήσεις με το Θεό. Και έτσι μας δείχνει ότι η επιστημονική και η λατρευτική ερμηνευτική πρέπει να συνεργάζονται. Η λατρευτική ερμηνεία της βίβλου είχε μεγάλη σημασία στην πατερική περίοδο της εκκλησιαστικής ιστορίας. Αναφέραμε νωρίτερα ότι ο Οριγένης της Αλεξάνδρειας ήταν ένας σχολαστικός επιστημονικός βιβλικός λόγιος. Ωστόσο, δείτε πώς ενθάρρυνε ο Οριγένης τον Γρηγόριο Νέο Κεσαρίας στην επιστολή του προς αυτόν. «Όταν αφιερώνεσαι στη Θεία Ανάγνωση, με τίμια και γερή πίστη στο Θεό, αναζήτησε το νόημα του Θείου Λόγου που είναι κρυμμένο για τους περισσότερους ανθρώπους. Μη σταματάς την αναζήτηση, καθώς το πιο απαραίτητο στοιχείο είναι η προσευχή και κατανόηση του Θείου Λόγου». Εδώ ο Οριγένης είπε στον Γρηγόριο να αφιερωθεί στη Θεία Ανάγνωση. Η ορολογία Θεία Ανάγνωση εκφράστηκε αργότερα με τη λατινική φράση «Lectio Divina», μια παράδοση λατρευτικής ερμηνευτικής που συνεχίζει με διάφορες μορφές ακόμα και σήμερα. Η προσέγγιση του Οριγένη στην Αγία Γραφή ήταν βαθιά επηρεασμένη από τον νεοπλατωνισμό, ειδικά όπως τον είχε εκφράσει νωρίτερα στα έργα του ο Ιουδαίος ερμηνευτής της Παλιάς Διαθήκης, ο Φίλων, ο Αλεξανδρεύς. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, βαθιά μέσα στη βίβλο υπάρχουν ουράνιες πνευματικές αλήθειες που είναι κρυμμένες για τους περισσότερους ανθρώπους. Οι πιστοί χρειάζονται γερή πίστη στο Θεό, όπως γράφει, αν ήθελαν να ανακαλύψουν τις κρυμμένες αλήθειες του Θεού. Με άλλα λόγια, πρέπει να αναζητούν το νόημα του Θείου Λόγου. Οπότε, οι βιβλικοί ερμηνευτές δεν πρέπει να σταματούν στην αναζήτηση της προσωπικής φώτισης από το Θεό. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον Οριγένη, το πιο απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση της Αγίας Γραφής είναι η προσευχή για την κατανόηση του Θείου Λόγου. Παρόλο που πρέπει να απορρίψουμε τον νεοπλατωνισμό, αυτόν τον σαντολισμό σε αυτά τα ζητήματα, ο Οριγένης αναγνώρισε μια μεγάλη αλήθεια για την Αγία Γραφή. Όταν οι πιστοί αναζητούν το Θεό μέσως προσευχής και περισύλλογης, ενώ διαβάζουν τις γραφές, ο Θεός τους χαρίζει γνώσεις που αλλιώς θα παρέμεναν κρυμμένες. Άνθρωποι σαν τον Οριγένη έδιναν έμφαση στο γεγονός ότι όταν διαβάζει κανείς τη βίβλο, είναι σημαντικό να κερδίζει το πνευματικό νόημα του κειμένου. Αυτό είναι πολύ υγιές, καθώς η βίβλος δεν είναι απλά ένα ιστορικό βιβλίο ή ένα ακαδημαϊκό σύγγραμμα που έχει στόχο να διεγείρει τη θεολογική μας φαντασία. Έχει πνευματική σημασία. Στην πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι όσο βελτιώνουμε την ικανότητά μας να κατανοήσουμε τη σημασία του βιβλικού λόγου, το πλαίσιο της περικοπής και ιστορικές λεπτομέρειες, τόσο περισσότερο μπορούμε να κερδίσουμε πνευματική γνώση της σημασίας του κειμένου για τους αρχικούς αναγνώστες του κειμένου και στη συνέχεια για μας. Τη μεσαιωνική περίοδο, σχεδόν κάθε ξέχουν ερμηνευτής της γραφής ασκούσε κάποια μορφή θείας ανάγνωσης, η λέξη Divina. Μαζί και οι σημαντικοί επιστημονικοί ερμηνευτές όπως ο Αυγουστίνος και ο Ακινάτης. Γενικά, η λέξη Divina ξεκίνησε να ασκείται με τέσσερα γνωστά βήματα ή κινήσεις. Λέξιο, που είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής, μεντιτέσιο, που σημαίνει σιωπηλή επεξεργασία του περιεχομένου που διαβάστηκε, οράσιο, η γνήσια προσευχή στο Θεό, να προσφέρει αυτός φώτιση, και κοτεμπλέσιο, η ήσυχη υπομονή για το Άγιο Πνεύμα του Θεού να προσφέρει διαισθητικά, βαθιά συναισθηματικά και μεταμορφωτικά κατασταλάγματα για τη σημασία μιας περικοπής. Μέχρι τη μεταρρύθμιση, όμως, η Εκκλησία της Δρόμης χρησιμοποιούσε την άσκηση αυτή της Lectio Divina για να δικαιολογήσει κάθε είδος ψευδούς δασκαλίας. Οι εκκλησιαστικές αρχές ισχυριζόταν ότι η δασκαλία τους πήγαζε από υπερφυσικές γνώσεις που είχαν δοθεί από το Θεό. Ωστόσο, οι γνώσεις αυτές στην πραγματικότητα ήταν σημαντικά αντίθετες με τη δασκαλία της Αγίας Γραφής. Σε απάντηση, οι περισσότεροι λόγοι της μεταρρύθμισης έδωσαν υψηλή αξία στην επιστημονική ερμηνευτική. Δεν εγκατέλειψαν όμως και τη λατρευτική ανάγνωση της βίβλου. Αντιθέτως, επέμεναν να δεθεί με την ορθή εξήγηση η ανάλυση της γραφής. Αυτό το χαρακτηριστικό της ερμηνευτικής των διαμαρτυρωμένων δεν είναι πολύ γνωστό, οπότε θα μας βοηθήσει να αναφερθούμε σε δύο γνωστά παραδείγματα, του Ιωάννη Καλβίνου και του Τζόναθαν Έντουαρτς. Ο Ιωάννης Καλβίνος σωστά αποκαλείται ο ορθολογικός βλυκός ερμηνευτής της πρώιμης μεταρρύθμισης. Η εκπαίδευσή του ως δικηγόρος και ανθρωπιστής της αναγέννησης τον εξόπλισε σωστά για το ρόλο του. Ωστόσο, στους σχολιασμούς του βλέπουμε ότι επιδίωκε στεναρά όχι μόνο την επιστημονική, αλλά και την λατρευτική ερμηνευτική. Για παράδειγμα, στο δεύτερο μέρος του θεσμού του στον Αγκαίο έγραψε «Η δόξα του Θεού τόσο λάμπει στο λόγο του, που θα έπρεπε να μας επηρεάζει τόσο σαν να είναι κοντά μας, πρόσωπο με πρόσωπο ο Θεός». Αντί να αντιμετωπίζει την ερμηνεία της Αγίας Γραφής ως μια αποκομμένη, απρόσωπη επιστημονική δραστηριότητα, ο Ιωάννης Καλβίνος επιμένει ότι η δόξα του Θεού τόσο πολύ λάμπει στο λόγο του, που όταν διαβάζουμε τη Βίβλο θα πρέπει να μας επηρεάζει τόσο σαν να ήμασταν πρόσωπο με πρόσωπο με τον ίδιο το Θεό. Όπως υποδεικνύει η περικοπή αυτή, ο Καλβίνος κάλεσε τους ακολούθους του να διαβάζουν την Αγία Γραφή ως μια έντονα, συναισθηματική και ταπεινωτική εμπειρία της παρουσίας του Θεού που μας απορροφά πλήρως. Και περίπου με τον ίδιο τρόπο, ο Αμερικάνος θεολόγος Τζόναθαν Έντουαρτς, που έζησε από το 1703 μέχρι το 1758, παρουσίαζε συχνά τις σχολαστικά ορθολογικές αναλύσεις του πάνω στην Αγία Γραφή. Δείτε όμως αυτά τα λόγια από την έκθεσή του που γράφει για την προσωπική αφήγηση. Ενώ διάβαζα τα λόγια της επιστολής 1 Τιμωθέου, ήρθε στην ψυχή μου μια αίσθηση της δόξας του Θεού. Μια νέα αίσθηση, αρκετά διαφορετική από κάθε τι που έχω ζήσει. Ποτέ ξανά δεν μου είχαν φανεί έτσι λόγια της Γραφής. Σκέφτηκα μόνος μου πόσο θαυμάσιο ήταν αυτό το «Ον» ο Θεός και πόσο χαρούμενος θα έπρεπε να είμαι αν μπορούσα να απολαύσω αυτόν τον Θεό για πάντα. Εδώ βλέπουμε ότι ενώ διάβαζε τη Γραφή, ο Έντουαρτς χαιρόταν την αίσθηση της δόξας του Θεού. Και αυτή η εμπειρία του Πνεύματος του Θεού ήταν τόσο δυνατή που ο Έντουαρτς επιθυμούσε να απολαμβάνει το Θεό για πάντα. Ο Έντουαρτς είναι γνωστός για τη δυνατή επιρροή του από τον ορθολογισμό του διαφωτισμού και πίστευε ότι η βλυκή ερμηνεία έπρεπε να είναι βαθιά επιστημονική. Αλλά ούτε ο Έντουαρτς δεν ήταν ικανοποιημένος με μια απλή ορθολογική σκέψη στη Βίβλο. Γνώριζε ότι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής θα έπρεπε να γίνονταν με μια βαθιά διέστηση της θαυμαστής παρουσίας του Θεού. Στην εποχή μας, οι λατρευτικές προσεγγίσεις στην ερμηνευτική έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τη λόγια βιβλική ερμηνεία. Ενώ οι πρώτοι μεταρρυθμιστές κινούνταν προς την επιστημονική ερμηνευτική ως απάντηση στις μηχανογραφίες των Ρωμαίων Καθολικών ερμηνευτών, σήμερα πολλοί βιβλικοί σχολιαστές θεωρούν τη λατρευτική ερμηνευτική κατώτερη από τη διανοητική τους ικανότητα. Δίνουν σχεδόν όλη τους την προσοχή σε προσεκτική ορθολογική εξήγηση, σαν αυτή η προσέγγιση να προσφέρει όλο όσο χρειαζόμαστε από τη Βίβλο. Η αναζήτηση της φώτισης από το Θεό μέσω προσευχής, νηστείας και περισσολογής έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την ευαγγελική παιδεία. Αλλά η επιδίωξη όχι μόνο της επιστημονικής αλλά και της λατρευτικής ερμηνευτικής είναι άκρο σημαντική όταν πλησιάζουμε την ισορροπημένη ερμηνεία. Πολλοί ευαγγελικοί ερμηνευτές το έχουν καταφέρει αυτό στο παρελθόν και θα ήταν σοφό από μέρους μας να ακολουθούσαμε το παράδειγμά τους χωρίς να φτάσουμε σε άκρα. Έχοντας κατά νου τις βλυκές ρίζες της λατρευτικής ερμηνευτικής και μερικά ιστορικά παραδείγματα από θεολόγους που συνέδεσαν την επιστημονική και λατρευτική προσέγγιση της βλυκής ερμηνείας, ας δούμε εν συντομία τις προτεραιότητες αυτού του είδους της ερμηνευτικής. Οι περισσότεροι ακόλουθοι του Χριστού ξεκινούν να διαβάζουν Αγία Γραφή με λατρευτικό πνεύμα. Όταν όμως γίνουμε πιο ικανοί στην ακαδημαϊκή βλυκή έρευνα, συχνά παραβλέπουμε τη σημασία της λατρευτικής ερμηνευτικής. Η επιστημονική ερμηνεία, ωστόσο, της Βίβλου, είναι συχνά τόσο διανοητική και αναλυτική που τελικά ξεχνάμε κάτι που κάποτε ήταν πολύ σημαντικό στην πορεία μας με τον Χριστό, την προσωπική και μεταμορφωτική εμπειρία του Θεού μέσω του Λόγου του. Γι' αυτό το λόγο θα δούμε πώς θα έπρεπε η λατρευτική προσέγγιση της Αγίας Γραφής να προσαρμόζει τις προτεραιότητές μας που έχουμε όταν επιδιώκουμε τις τρεις αυτές ερμηνευτικές διεργασίες μας. Θα εξετάσουμε τις προτεραιότητες της λατρευτικής ερμηνευτικής με τον ίδιο τρόπο που είδαμε τις επιστημονικές ερμηνευτικές προτεραιότητες. Πρώτα, θα καθορίσουμε τις προτεραιότητες για την προετοιμασία, ύστερα θα εστιάσουμε στη διεργασία της έρευνας, στη λατρευτική ερμηνευτική πια, και τέλος θα συλλογιστούμε τη σύγχρονη εφαρμογή αυτού του είδους της ερμηνείας. Ας ξεκινήσουμε με τις προτεραιότητες για την προετοιμασία. Δυστυχώς, πολλοί γνήσιοι ακολουθοί του Χριστού πιστεύουν πως όταν διαβάζουμε μια γεγραφή, δεν έχουμε κανένα έλεγχο στην εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Είτε συμβαίνει είτε όχι. Και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να προετοιμαστούμε για κάτι τέτοιο. Αλλά δείτε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο Απόστολος Ιάκωβος αυτή τη λαθασμένη εντύπωση. Γράφει στην επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 8, «Πλησιάστε το Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος». Η έκφραση «πλησιάζεις το Θεό» είναι από την Παλιά Διαθήκη. Οι πιστοί πλησίαζαν στην παρουσία του Θεού, στον τόπο λατρείας του και στο ναό. Φυσικά ο Θεός είναι παντού και μπορεί να φανερωθεί με θαυμασούς τρόπους όποτε επιθυμεί. Τα λόγια όμως του Απόστολου Ιακώβου αντανακλούν τη βλική έμφαση στην ανθρώπινη ευθύνη. Αν θέλουμε να ζήσουμε στην παρουσία του Θεού, τότε θα πρέπει να τον πλησιάσουμε. Και ο Θεός θα ανταποδώσει πλησιάζοντας εμάς. Γενικά, η προετοιμασία για τη λατρευτική ερμηνευτική περιλαμβάνει καθαγιασμό για τον Θεό, μετάνοια, προσευχή. Όπως διδάσκουν οι γραφές, πρέπει να απαλλαχθούμε από οτιδήποτε μας εμποδίζει να έρθουμε σε επικοινωνία με τον Θεό και να επιδιώκουμε ό,τι μας σωθεί σε Αυτόν. Φυσικά, είναι περιττό να πούμε ότι τέτοιου είδους προετοιμασία εξαρτάται υπερβολικά από πολλούς παράγοντες, ώστε δεν είναι δυνατόν να αναφερθούμε σε όλους. Για να αποκτήσουμε όμως μια συλλογική αίσθηση για αυτούς τους παράγοντες, θα μιλήσουμε για τρεις γενικές κατηγορίες. Για νοητικές, προετοιμασίες συμπεριφοράς και προετοιμασίες συναισθημάτων. Πρώτα, προετοιμαζόμαστε για την παρουσία του Θεού στην Αγία Γραφή μέσω νοητικών διεργασιών. Με αυτό εννοούμε ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσαρμόσουμε τις πεπιθήσεις μας στον αληθινό λόγο του Θεού. Έχοντας λανθασμένες αντιλήψεις για το Θεό, την ανθρωπότητα και τον κόσμο, δημιουργούνται εμπόδια για την κοινωνία μας με το Θεό. Όπως είδαμε, οι βλυκοί ακαδημαϊκοί τείνουν να εστιάσουν σε μια σχετικά στενή σειρά αντιλήψεων που ταιριάζουν με τις ακαδημαϊκές τους εμφάσεις. Η καθαγίαση όμως από το Άγιο Πνεύμα φέρνει την επιθυμία να εναρμονιστούν όλες μας οι σκέψεις με το νου του Θεού. Και αυτή η επιθυμία μας προετοιμάζει να εισέλθουμε στην παρουσία του ενώ ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή. Δεύτερον, πλησιάζουμε το Θεό διαβάζοντας την Αγία Γραφή μέσω της προετοιμασίας της συμπεριφοράς μας. Στη βίβλο, οι πράξεις που είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού είναι από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την εμπειρία της νοητικής παρουσίας του Θεού. Η προετοιμασία για την λατρευτική ερμηνευτική πρέπει να εμπεριέχει μετάνοια για τα λάθη μας και γνήσια επιθυμία να ευχαριστούμε τον Θεό με τον τρόπο που φερόμαστε. Τρίτον, πρέπει να αναζητούμε την εγκύτητα του Θεού μέσω της συναισθηματικής μας προετοιμασίας. Η συναισθηματική προετοιμασία συμπεριλαμβάνει όλες τις διαθέσεις μας. Από τα προσωρινό μας πάθη μέχρι τα σταθερά μας συναισθήματα για τον Θεό, τους ανθρώπους και την υπόλοιπη δημιουργία. Η Αγία Γραφή συχνά μας προειδοποιεί για την υπερηφάνεια, το μίσος, τις σκληρότητες της καρδιάς μας. Αυτά και άλλα παρόμοια συναισθήματα είναι εμπόδια στην είσοδο της παρουσίας του Θεού. Ωστόσο, η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η τρυφερότητα της καρδιάς και άλλα συναισθήματα σαν αυτά ανοίγουν τον δρόμο για την κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο, η προετοιμασία για τη λατρευτική ερμηνευτική πρέπει να αντιμετωπίζει όχι μόνο τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές μας, αλλά και το πλήρες φάσμα των συναισθημάτων μας. Η σοφή και πιστή ερμηνεία της βίβλου δεν είναι μόνο ζήτημα του νου. Στην πραγματικότητα, είναι ζήτημα της καρδιάς του ανθρώπου. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια πρόκληση για όποιον έχει ευθύνη να ερμηνεύει και να διδάσκει το λόγο του Θεού. Σημαίνει ότι η κατάσταση της καρδιάς μας, της σχέσης μας με τον Χριστό, έχει πράγματι επιρροή στην κατανόησή μας για τη βίβλο. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πιστοί στην εξομολόγηση των αμαρτιών μας και να κρατιόμαστε κάθε μέρα από το Ευαγγέλιο με πίστη. Και όταν ξεκινάμε να περιπλανιόμαστε πνευματικά, και ειδικά αν περιπλανιόμαστε στην αμαρτία, αυτό μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες στην ικανότητά μας να κατανοούμε πραγματικά το Λόγο του Θεού. Μας προκαλεί να αποστασιοποιηθούμε από τις εντολές της Αγίας Γραφής και να μην τις τηρούμε στην ολότητά τους, επειδή προσπαθούμε να ξεκλειστρήσουμε από αυτές. Η κατάσταση της καρδιάς είναι στοιχειώδης στην πιστή βιβλική ερμηνεία. Με αυτές τις προτεραιότητες κατά νου, ας στραφούμε στη δεύτερη ερμηνευτική διεργασία, που είναι η έρευνα. Η έρευνα του αρχικού μηνύματος κατά τη λατρευτική ερμηνευτική. Η λατρευτική ερμηνευτική περιλαμβάνει την έρευνα του αρχικού νοήματος της Αγίας Γραφής με τρόπους που μας φέρουν κοντά στο Θεό. Στην λατρευτική έρευνα βλέπουμε το αρχικό νόημα σε σχέση με την εμπειρία των βιβλικών συγγραφέων κοντά στο Θεό και πώς σκόπευαν να φέρουν αυτό το νόημα στο αρχικό τους ακροατήριο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό, αλλά για συντομία θα αναφερθούμε ξανά στις νοητικές, συμπεριφοράς και συναισθηματικές διαστάσεις της έρευνας. Αρχικά, η λατρευτική ερμηνευτική απαιτεί νοητική έρευνα. Η προσοχή στις έννοιες που στόχευαν να επικοινωνήσουν στα αρχικά τους ακροατήρια ο Θεός και η Θεόπνευση της συγγραφής τους. Όπως είδαμε, η λατρευτική ερμηνευτική θα πρέπει να είναι στενά συνδεμένη με τις αλήθειες της Αγίας Γραφής, ώστε να μην διακινδυνεύουμε με εικασίες ή το λάθος. Ήδη σημειώσαμε ότι η επιστημονική ερμηνευτική είναι σωστά σχεδιασμένη για αυτό το έργο. Αλλά στη λατρευτική ερμηνευτική κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις που γενικά δεν συναντιούνται στην επιστημονική ερμηνευτική. Πώς αποκαλύπτει αυτό το κείμενο την εμπειρία του συγγραφέα με τον Θεό? Πώς αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο σκόπευε ο συγγραφέας να ζητήσει από το ακροατήριό του να έρθουν σε εγκύτητα με το Θεό? Δεύτερον, η λατρευτική έρευνα θα πρέπει να εστιάζει στις διαστάσεις συμπεριφοράς του αρχικού νοήματος της Αγίας Γραφής. Είπαμε νωρίτερα ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είτε ωθεί είτε εμποδίζει την ικανότητά μας να ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο, ενώ οι βιβλικοί συγγραφείς έγραψαν τα κείμενα της Αγίας Γραφής, ταυτόχρονα αποκάλυψαν πώς οι πράξεις τους και οι πράξεις των ακροατηρίων τους επηρέαζαν την εμπειρία της εγκύτητας του Θεού. Τρίτον, η λατρευτική έρευνα θα πρέπει να φανερώνει τις συναισθηματικές διαστάσεις του αρχικού νοήματος, καθώς σχετίζονται με την εγκύτητα του Θεού. Παρόλο που η επιστημονική έρευνα συχνά παραβλέπει το πράγμα αυτό, οι βιβλικοί συγγραφείς εξέφρασαν τα συναισθήματά τους και επιδίωξαν να επηρεάσουν τα συναισθήματα των αρχικών τους ακροατηρίων. Οι χαρές τους, οι αμφιβολίες τους, οι θλίψεις τους, οι φόβοι των βιβλικών συγγραφέων και των ακροατηρίων τους εμφανίζονται συνεχώς. Και όπως προτείναμε ήδη, οι έντονες εμπειρίες της εγκύτητας του Θεού περιλαμβάνουν έντονα συναισθήματα. Οπότε, πρέπει να προσέχουμε πάντα τι αποκαλύπτουν τα βιβλικά κείμενα για τα συναισθήματα των συγγραφέων και των ακροατηρίων τους και πώς συνδέονται με τις εμπειρίες τους με την παρουσία του Θεού. Έχοντας θίξει τις προτεραιότητες της προετοιμασίας και της έρευνας, ας αναφερθούμε τώρα στις προτεραιότητες της εφαρμογής στη λατρευτική εφαρμογή. Όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή μέσα στην παρουσία του Θεού, αφοσιωνόμαστε συγκεκριμένα στην εφαρμογή του Λόγου του Θεού σύμφωνα με την αρχική του πρόθεση. Δεν αντιμετωπίζουμε τη Βίβλο ως ένα άψυχο αντικείμενο που έγραψαν πριν χιλιάδες χρόνια κάποιοι άνθρωποι. Αντιθέτως, αντιμετωπίζουμε τις γραφές ως το Λόγο του Θεού που ζει για εμάς σήμερα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς θα το κατορθώσουμε αυτό, θα μιλήσουμε άλλη μια φορά για τις νοητικές διαστάσεις, τις διαστάσεις συμπεριφοράς και τις συναισθηματικές διαστάσεις της εφαρμογής. Στο νοητικό επίπεδο, η λατρευτική εφαρμογή εστιάζει στο πόσο ο Θεός επηρεάζει τις αντιλήψεις που έχουμε για Αυτόν, για την ανθρωπότητα και για την υπόλοιπη δημιουργία μέσα από την Αγία Γραφή. Ενώ αναζητούμε τη φώτιση του Πνεύματος του Θεού μέσω προσευχής και περισυλλογής του Λόγου Του, θα μάθουμε ότι το Πνεύμα του Θεού επιβεβαιώνει, αυξάνει και διορθώνει τις αντιλήψεις μας για Αυτόν, για την ανθρωπότητα και την υπόλοιπη δημιουργία. Και όταν αγκαλιάζουμε αυτές τις διορθώσεις με όλη μας την καρδιά θα δούμε ότι πλησιάζουμε όλο και περισσότερο την ευλογία της παρουσίας του Θεού. Σε επίπεδο συμπεριφοράς, η λατρευτική εφαρμογή εστιάζει στο πώς επηρεάζονται οι συμπεριφορές μας από την παρουσία του Θεού ενώ συλλογιζόμαστε τις Αγίες Γραφές. Όταν ερχόμαστε στην Αγία Γραφή πρέπει να ανακαλύπτουμε ταπεινά όλα όσα έχουμε κάνει. Και ενώ πλησιάζουμε τον Θεό με προσευχή, το Πνεύμα Του επιβεβαιώνει και αυξάνει τις πράξεις μας για τη μελλοντική υπηρεσία στο Θεό. Και πέρα από αυτά, ενώ αναλογιζόμαστε την Αγία Γραφή με συντοποιημένη στήριξη στο Άγιο Πνεύμα, θα δούμε να μας διορθώνει και να μας ενδυναμώνει να στραφούμε σε πράξεις που ευχαριστούμε το Θεό. Τέλος, σε συναισθηματικό επίπεδο, η λατρευτική εφαρμογή της Αγίας Γραφής αφορά την επιρροή της ανάγνωσης Αγίας Γραφής στην παρουσία του Θεού πάνω στις διαθέσεις και τα συναισθήματά μας. Με τη σοφία του, το Πνεύμα του Θεού φέρει μετάνοια, πένθος και θλίψη όταν είναι κατάλληλο αυτό. Το Πνεύμα του Θεού γεμίζει επίσης τις καρδιές μας με χαρά, ειρήνη και αγάπη. Όταν πλησιάζουμε την Αγία Γραφή ως το ζωντανό Λόγο του Θεού, μπορεί τα συναισθήματά μας για Αυτόν, για το Θεό, για άλλους ανθρώπους, για την υπόλοιπη δημιουργία να εμφανιστούν σιγά σιγά. Ή, όπως θέλει το Πνεύμα, μπορεί να γεμίσουν την καρδιά μας ώστε να πλημμυρίσουμε από την παρουσία του Θεού. Όπως και να έχει, ενώ μαθαίνουμε να ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή στο φως της εγκύτητας του Θεού, θα μάθουμε ότι οι γραφές ζωντανεύουν και μας μεταμορφώνουν, όχι μόνο στις αντιλήψεις και συμπεριφορές μας, αλλά και στα βάθη των συναισθημάτων μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όταν μελετούμε τη Βίβλο, η Βίβλος δεν μας ζητά απλά να αλλάξουμε τη σκέψη μας. Μας ζητά να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μου αρέσει να ενθαρρύνω στους ανθρώπους να μελετούν τη Βίβλο είναι να σκεφτούν την εφαρμογή της Βίβλου σε 3 βήματα. Σκέφτομαι, νιώθω, κάνω. Πρώτη σκέψη. Είναι όταν εφαρμόζουμε τη Βίβλο μόνο σε ένα από τα 3 βήματα, το πώς σκεφτόμαστε. Ο Θεός μας θέλει να τον αγαπούμε με όλο μας το νου, οπότε η σκέψη έχει σημασία για αυτόν. Ωστόσο, το πώς νιώθουμε έχει επίσης σημασία για το Θεό. Η συναισθηματική μας ζωή, η διάθεσή μας, μέσα στη μέρα, έχει σημασία για το Θεό ποια είναι τα συναισθήματά μας. Και τα συναισθήματά μας μπορεί να είναι παράλληλα με την πιστότητά μας στον Θεό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να μην είναι παράλληλα με την πιστότητά μας στον Θεό. Δεν υπάρχουν ουδέτερα συναισθήματα. Υπάρχει όμως τέλος και το στοιχείο του κάνω. Όταν εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή, ο Θεός δεν θέλει μόνο να σκεφτόμαστε πώς επηρεάζει τα συναισθήματά μας ή το νου μας, αλλά και το πώς επηρεάζει τις πράξεις μας. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα βήματα, σκέφτομαι, νιώθω, κάνω, βλέπουμε ότι προσφέρει όντως μια ισορροπία στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη Βίβλο. Σε αυτήν την εισαγωγή στη βιβλική ερμηνευτική εστιάσαμε σε 3 θέματα. Πρώτα εξετάσαμε τη βασική ορολογία που χρειαζόμαστε για να προσανατολιστούμε στο θέμα μας. Δεύτερον, είδαμε ότι η επιστημονική ερμηνευτική είναι σημαντική γιατί μας οδηγεί σε μια μελέτη με επιμέλεια και με λογική συνέπεια. Και τρίτον, είδαμε ότι η λατρευτική ερμηνευτική, η ανάγνωση της Αγίας Γραφής μες την παρουσία του Θεού, είναι επίσης ένα αντιστάθμισμα αποφασιστικής σημασίας στην επιστημονική ερμηνευτική. Μαθαίνοντας περισσότερο για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ανοίγει ο δρόμος για κάθε είδους νέας γνώσης και ευλογίες από το Θεό. Η Παλιά και η Καινή Διαθήκη θέτουν το πρότυπο για όλα όσα πιστεύουμε, όλα όσα κάνουμε και για όλα όσα νιώθουμε ως πιστοί του Θεού. Και ενώ θα εξετάσουμε πολλές ακόμα λεπτομέρειες σε επόμενες διαλέξεις, θα δούμε πόσο σημαντικό είναι να αφιερωνόμαστε στην επιστημονική αλλά και λατρευτική ερμηνευτική. Όσο το κάνουμε αυτό, θα ανακαλύπτουμε νέους τρόπους πιστής υπηρεσίας στο Θεό σε κάθε διάσταση της ζωής μας.
Αυτή ήταν μια διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.